Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30 ноябрь дүйшөмбү кечиндеги уктурууларын улантат. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн комитет 93 саясий кыймылы 93 жылы кабыл алынган конституцияга кайтууну сунуш кылды. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү делген Кадыр Досоновго издөө жарыяланды.
Биздин бийликтеги өкүлчөлөрдүн көпчүлүгү бул кылмыш дүйнөсү менен эсептешип келген. Ошондуктан булардын көпчүлүгү тилек алды, мындайча айтканда аларга басым жасалбайт.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар президенттик шайлоого катышууга камана башташты.
Мурдакы шайлоо жокко чыккандан кийин форма 2ге катталгандарды кайра базадан чыгарбаш керек болчу.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Оболуу соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жогорку сот Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого жөнөттү. Мурдагы президент Атамбаевдин адвокаты Замир Жошовдун билдирүүсүнчө, Алмазбек Атамбаевди камакта калтыруу керекпи же үй камагына чыгаруу деген маселе райондук соттун биринчи отурумунда каралат.
Это то, чего мы и добивались. Но теперь, чтобы в этом суде был
Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева муну кичинекей жеңиш деп атады жана кийинки процесстер ачык айкын каралышы керек деп билдирди. Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан, ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Кремтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши былтыр жыл башында кайра иликтенип, сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Быйыл жайында Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен болчу. Иранда киши колдуу болгон белгилүү окумуштуу физик Мохсен Фахризаденин зыйнаты өттү. Ислам Жумхуриятынын мамлекеттик телеканалы Коргоо министрлигинин короосунда бир катар расмий адамдардын катышуусунда өткөн тажрыйаны түз көрсөттү. Зыйнатта өлкөнүн коргоо министри Амир Хатами катышып сөз сүйлөдү.
Мен аскер адам катары бир да кылмыш, бир да террор, акылсыз аракетти Иран эли жоопсуз калтырбасын айтам. Душман муну билет. Кылмышкерлерди жоопко тартабыз. Алар жаза алаарын билүүгө тийиш.
Окумуштуунун машинасы 27 ноябрда башкалаанын Чика белинде буктурмага кабылган. Иран бийлиги анда жүк ташыган машинага коюлган бомба жарылганын, андан соң куралчан адамдар Фахризадеге ок атканын маалымдаган. Тегеран кол салуу үчүн Израилди айыптап келатат жана өч алаарын эскерткен. Тель-Авив бул окуя боюнча үн ката элек. Буга чейин Израиль Фахризаде Ирандын атомдук программасынын жетекчиси болгонун, мындан улам 2008 жылы Вашингтондун санкциялык тизмесине киргенин билдирген. Көптөгөн мамлекеттер, анын ичинде Тегерандын атаандаштары дагы окумуштуунун киши колдуу болушун айыптап жатат. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен жердеги инженердик курулуш иштерин токтотту. Аксы районундагы Өзбекстан менен чектеш Дерес чек ара тилкесинде 2017 жылы чек араларды тактоонун негизинде Өзбекстандын чек ара кызматы инженердик курулуш иштерин баштаган, бирок кыргыз тараптагы жергиликтүү халыктын каршылыгынан улам бул иш убактылуу токтоду. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкарим Алимбаев билдирди.
Тактаганга чейин өзбек тарапка биз убактылуу айтып токтотуп турабыз, дагы бир жолу такташып алабыз. Бул себеби дегенде чек ара бизден адистер барды бир сыйра көргөндөн кийин андан кийин дагы сүйлөшүүлөр болот. 2017 жылдагы эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде жүрүлүп жаткан инженердик жумуш, алар эч кандай биздин территорияга кирип биз тарапта жумуштарды өткөргөн жок.
Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталган. Москва шаарындагы Лефортов райондук соту мамлекетке чыккынчылык кылган деп айып коюлган мурдагы журналист Иван Сафроновдун тергөө абагындагы мөөнөтүн 7 мартка чейин узартты. Бөгөт чарасын караган судья ага кепилдик берген 10 адамдардын катын эске алуудан баш тартты. Коммерсант менен Ведомости гезиттеринин мурдагы кабарчысы, Роскосмостун башчысынын кеңешчиси Сафронов ушул жылдын июль айында камакка алынган, ага мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып коюлган жана Чехиянын атайын кызматтары менен тымызын кызматташып жүргөн деп алымдалган. Сафронов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана өзүнүн камалышын журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. Кайсал кеңешмеде курултай маселесинен улам талаш тартыш чыкты. Кеңешменин соңку жыйынында анын мүчөсү Улуттар Илимдер Академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун баш директору Аулабек Асанканов курултай институту тууралуу долбоордун сунуш кылгандардын арасында бирдиктүү концепция жок экенин сынга алып, укуктук жана жарандык коом коомтулган өлкө бир улутка басым жасабашы керектигин белгиледи.
Бир бүтүнгө келе элекпиз. Ошондуктан азыр тиги дастандыкы, анан тиги марташымыштыкы жана башкалардыкы болуп, эми дагы кайра беребиз дейт. Ушунун өзү айтып атпайбы? Демек курултайчылардын өзүнүн ичинде бир пикир жок болуп атпайбы?
Буга чейин курултай боюнча жалпысынан 15 долбоор талкууланып жатканы айтылган эле. Twitter социалдык тармагы Таиланд падышасын жактаган аккаунтту жаап салды. Reuters агенттиги ал аккаунт соңку жумаларда пайда болуп падыша мага жана башкалардын сарайын мактап жактаган билдирүүлөрдү тараткан миңдеген аккаунттар менен байланышта болгонун аныктаган. Сентябрь айында пайда болгон бул аккаунттун 48 миңдей катталуучусу болгон жана анын профилинде Twitter аккаунтты ыктыярчыларды окуткан Royal Volunteers программасына караштуу экени жазылган. Reuters'ын иликтөөсүнө караганда миңдеген аккаунттар падышанын оппоненттерине каршы координацияланган билдирүүлөрдү жайылтып турган. Таиландда монархияга каршы толкундуулар август айынан бери токтобой жатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. Эртең 1-декабрда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк аймактарда тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 0-5 градус суук, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 градус суук, Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандары түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 21-26 градуска чейин, ал эми күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 0-2 градус суук болот. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн комитет 93 саясий кыймылы 93-жылы каулу алынган конституцияга кайтууну сунуш кылды. Анын мүчөлөрү баш мыйзамга байланыштуу коомчулукта мунасат табылбай турганда бул абалдан чыгуунун бирден бир жолу деп эсептешет. Кыймылдын мүчөлөрү азыр талкуудагы жаңы долбоордо бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталбаганын айтып, документ каулу алынган күндө да нааразылык токтобой турганын эскертишти. Алардын жыйынына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди.
Комитет 93 кыймылы конституциялык реформа боюнча өздөрүнүн альтернативалык көз карашын сунуштап чыгышты. Юристтерден, саясатчылардан түзүлгөн топ 30 ноябрда Бишкекте жыйын кылып, Кыргызстанда 1993 жылы 5 майда кабыл алынган баш мыйзамдын артыкчылыктарын айтып беришти. Алар өлкөнүн биринчи конституциясына кайтуу ушул күндөрү баш мыйзамга байланыштуу коомчулуктагы карама-каршылыкты жолго салат деп ишенишет. Кыймылдын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакуновдун сөзүнө караганда, буга чейин Кыргызстанда болгон конституциялык референдумдун баары мыйзамдарды бузуу менен өткөн. Бул жолу да өлкөнүн негизги документин кабыл алуунун легитимдүүлүгү суроо жаратууда.
Анан эң таза жазылган, элге талкууга коюлган, юридикалык жагынан туура жазылган ушул 93 жылкы конституция экен. Ошондуктан биз сунуштаганыбыз ушул 93 жылдагы конституцияга кайра калыбына келтирсек.
Советтик мезгилде шайланган Жогорку Кеңеш 1993 жылы 5 майда эгемен Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн сөзү боюнча анда жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча комиссия түзүлүп, алар коомчулук депутаттар тарабынан даярдалган 3 долбоорду бириктирип, бирдиктүү документти иштеп чыгышкан. Ошондон бери 5 май Кыргызстанда жылнамада кызыл менен белгиленип, майрам болуп саналат. Конституциялык соттун мурдагы төрайымы 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзамды жазууга активдүү аралашкан Чолпон Баекова өлкөнүн негизги документин шашып кабыл алууга болбой турганын айтты.
Бардыгы жер жерге барып 3 жыл ошол талкуулагандан кийин таразанын бардыгын салып, эл менен акылдашып, бүт дүйнө жүзүндөгү доору сүрүп аткан мамлекеттердин тажрыйбаларын билген, ошолордун корутундуларын алып, анан кабыл алганбыз.
Кыргызстанда кайсы бийлик келбесин конституцияны алмаштырды? Айрым президенттер бир нече жолу референдум кылган учурлар болду. Өлкөнүн тунгуч президенти Аскар Акаев 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзамды биринчи жолу 1994 жылы өзгөртүп, Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Акаевдин тушунда баш мыйзам андан кийин 1996, 1998, 2003 жылдар өзгөртүлдү. Алардын баары тең өлкө башчынын укугун узартты. 2005 жылы бийликтен кулатылган Акаевдан кийин президент болгон Курманбек Бакиев да конституцияны өзгөрттү. Алгач оппозициянын талабы менен 2006 жылы референдум болгон. Бир жыл өтүп өтпөй баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кайра референдум жарыяланып, Бакиев бийлигин бекемдеген. 2010 жылы апрель окуяларында Бакиев чет өлкөгө качып кетип, ушул эле жылы парламенттик башкарууга багытталган конституция кабыл алынган. Анда баш мыйзам 2020 жылга чейин өзгөртүлбөй тургандыгы белгиленген. Ошого карабай, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен баш мыйзам акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Юрист Нурбек Садыков бийликке келгенде шымалана баш мыйзамды өзгөртүүгө киришерин, конституцияны ат тезеген кургатпай алмаштыруу экономиканы артка тартып жатканын айтты.
Инвесторлор мыйзамдуу, чыныгы инвесторлор келбейт бизге. Бизге убактылуу 10 сом салып туруп 100 сом алып кете турган чумпайлар келет. Стабилдүүлүктү сүйөт, мыйзамдуулукту сүйөт. Инвестиция. Мына биздин экономикабыз.
Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев ушул тапта талкууланып жаткан долбоордо бийлик бутактарынын тең салмактуулугу каралбай калганын айтып, Кыргызстандын биринчи баш мыйзамына кайтуу сунушу тууралуу мындай деди.
Ал эми бүгүн бизде бийлик талашы болуп атат да. Президентке көбүрөөк берели, парламентке азыраак берели, же президент парламентке көбүрөөк берели, президентке азыраак берели деп.
17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат жогорку кеңеш сайтына жайгаштырылып, демилгечилер 80 депутат экени айтылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бири үздү улантабыз. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү делген Кадыр Досоновго издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Атайын кызматтын маалыматында Досонов менчикке каршы оор кылмыш жасоого катыштыгы бар экени аныкталган. Ал эми Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева ага козголгон кылмыш ишин саясий чечим деп эсептейт. Укук коргоо органдары уюшкан кылмыштуу топторго акыркы 2 жылдан бери ыраатуу күрөш жүрүп жатканына ынандырууда. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу материалында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, кылмыш дүйнөсүндө Жэнго аттуу каймана ат менен таанымал Кадыр Досонов менчикке каршы оор кылмыш жасоого аралашканы аныкталган. Ал боюнча сотко чейинки териштирүүдө маалым болуп, 28 ноябрда шаардык сот Досоновду тергөө изоляторуна киргизүү чечимин сыртынан кабыл алып, ага издөө жарыяланган. 2020 жылдын 28 ноябрында Ош шаардык соту Кадыр Досоновдун оор кылмыш жасоого айыпталганы боюнча сотко чейинки өндүрүштү алкагында билдирме келип түшүп, ага карата сырттан кармоо жана издөөгө алуу чечими кабыл алынган деп жазылган УКМКнын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. Ал эми Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева 2015 жылы болгон Кадыр Досоновдун жарандык никедеги аялы аралашкан жерге байланышкан чир боюнча иш прокуратуранын өтүнүчү менен кайрадан жанданганын айтууда.
Бунун фабуласы якобы 2015 жылы анын жарандык аялы жер тилкесин алып, ал жер тилкеси контурдан чыгып кетиптир деп ошондой байктагы болбогон менен шылтоо менен иш козголгон экен. Бирок бул жарандык тартипте чечиле турган маселени эмнегедир кылмыш ишке айлантырып, азыр жоопкерчиликке тартабыз дегенде максат менен жүрүшөт.
Ош облустук сотунун маалымат кызматы жактоочунун жер тилкеси боюнча айткандарын тастыктап, Кадыр Досонов үй бүлөсү менен 2015 жылы 4 сотук жерди мыйзамсыз басып алып, жогорку чыңалуудагы электр зымдары өткөн курулушка тыюу салынган жерге үй кургандыгы үчүн тергөө изоляторуна киргизүү чечими чыкканын билдирди. Бир жыл мурун Кадыр Досонов бараткан унаа Ошто жол тескөөчүгө баш ийбегендиги үчүн кармалган. Ошол эле күнү жол эрежелерин бузганы үчүн айып төлөп, айдоочунун жанынан табылган тапанча экспертизага жөнөтүлүп, Досонов кое берилген. Бул ирет анын кармалышын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева саясий чечим деп сыпаттады.
Ошол саякка байланыштуу болот болгон иш деп ойлоном муну, анткени жоопкерчиликке тартуу боюнча эч кандай негиз жок. Сот урушу мүмкүн, это бийликтеги адамдар, анткени жер тилкеси менен байланышкан маселелер алар только жарандык тартипте чечиле турган нерселер. 2015 жылдагы болгон окуя болсо эмнеге 2020 жылда бул маселени көтөрүп атышат? Ушундай суроолор пайда болот да.
Буга чейин Кыргызстанда криминал саясатка кадыр эсе аралашып келгенин айткан серепчи Төлөгөн Келдибаев уюшкан кылмыштуу топторго саясатчылар тарабынан калкалоо болуп келгенин айтууда.
Ошол эле Садыр Жапаров дагы убагында
кылмыш дүйнөсүнүн кысымынан өлкөдөн чыгып кеткен, Мелис Мырзакматов чыгып кеткен, ушул күнгө чейинки бийликтердин баардыгы кылмышты топтор менен кызматташып келген, шайлоолордо иштешкен, штабтарында иштешкен, басым жасаган, революцияларда аралашкан. Ошон үчүн биздин бийликтеги өкүлчөлөрдүн көпчүлүгү бул кылмыш дүйнөсү менен эсептешип келген. Ошондуктан булардын көпчүлүгү тилек алды, мындайча айтканда аларга басым жасалбайт.
Келдибаев Женгого коюлган доо боюнча саясий кызыкчылык бар дегенге кошулбайт. Анын пикиринде азыркы бийлик кылмыштуу топторду саясий атаандаштарына карата пайдаланса, кырдаал курчуп кетиши мүмкүн. Кадыр Досонов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелген. 2013 жылдын 11 январында Жеу Нексия үлгүсүндөгү автоунанын ичинде олтурган Шоноевди үйүнүн жанынан атып кетишкен. Бул кылмыш ишине байланыштуу Кадыр Досонов 2015 жылдын 6 февралында кармалган. Ал өзү мындай айыптоолорду четке каккан. Кадыр Досоновду 2017 жылы 7 июлда Ош облусунун Карасуу райондук соту актаган. Ал ушул эле жылы жогорку соттон да акталып чыккан. Бул президенттик шайлоонун алдына туш келген жана коомчулукта бийлик шайлоодо добуш алуу үчүн криминалдык колдонушу мүмкүн деген сөздөрдү жараткан. Деген менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнүн кармалуусу бул алар менен системалуу күрөштүн натыйжасы деп эсептейт. Ал ошондой эле акыркы убакта талаптоноочулук көбөйгөнүнө токтолду.
Акыркы кездерде уже талаптоноочулук чындыгына көчүп кетти. Арызын негизинде иликтеп барганда эле ошол уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрү болуп калып атат да. Мурдатан эле иш жүргүзүп келген, азыр деле иш жүргүзүп атабыз.
Облустук милициянын тизмесинде бүгүнкү күндө 4 уюшкан кылмыштуу топ бар. Алардын ар биринин курамында 10 чукул адамдар бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Убаду Азаттык радиосунун кечки берүүсү эми бүгүнкү айрым окуялардын кыскача мазмуну. Жогорку сот Кимтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого жөнөттү. Иранда киши колду болгон белгилүү окумуштуу физик Мохсен Фахризаденин зыйнаты өттү. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен жердеги инженерди курулуш иштерин токтотту. Конституциялык кеңешмеде курултай маселесинен улам талаш тартыш чыкты. Атайын кызмат Кримчөрүдө Женгу аттуу каймана ат менен таанымал Кадыр Досоновго издөө жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда кыргызстандык мигранттар президенттик шайлоого катышууга камына баштады. Москвадагы элчилик Орусияда 12 шайлоо тилкеси ачууларын консулдук каттоого жана форма 2 арыздарын кабыл ала баштаганын маалымдады. Анткен менен октябрда форма 2 арызы менен добуш берген мигранттар өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен таппай калышканын айтып жатышат. Бул арыз аркылуу жарандарды шайлоочуларды тизмеге киргизүү эрежеси Кыргызстанда жоюлган, бирок чет өлкөдөгү мигранттарга сакталган. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада иштеген Мурзабек Мырза 4 октябрда форма 2 арызы менен парламенттик шайлоодо добуш берген. Орусияда анда 6,5 миңдей мигрант шайлоого катышса, 4 миңдей мигрант бул форма 2 арызы аркылуу өткөн. Эми Мырзабек өзүн шайлоочулардын тизмесинен таппай калган мигранттардын бири.
Шайлоого катышканбы? Мен өзүмдү текшерсем баягы жерден, тизмеден, тизме голдону текшерсем, мен айылда учетум көрүндү. Айылда. Бул өтө мындай катуу таасир этти, мен капа болдум действительно. Бул вообще туура эмес да. Эми кече эле ошо шайлоодон өтсөң анан кийин биз азыр жок болуп калсаң бул жакшы эмес. Мен ойлойм булар дагы.
Кыргызстанда октябрда өткөн парламенттик шайлоодо 500,000 жакын адам форма 2 арызы менен добуш бергени добуш сатып алуу катары бааланган. Кийин шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, форма 2 арызы аркылуу шайлоочулардын тизмесине кирүүгө чектөө коюлган. Бирок чет өлкөлөрдө жүргөн жарандар үчүн форма 2 арызы, тагыраак айтканда жүргөн жеринде добуш берүүнү каалагандыгы тууралуу арыз менен шайлоочулардын тизмесине катталуу же болбосо сакталган. Шайлоочулардын тизмесинен өздөрүн таппай калып жаткан мигранттардын арызы боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганыбызда мекеменин кызматкери Бурул Болотакунова бул тапта чет жактагы шайлоочулардын тизмеси такталып жатканын билдирди.
Тиги биздин мигранттар, то есть чет өлкөдө толтуруп атканда мөөнөтүн жазат деп жазылуу конституциялык закондо. Возможно из-за этого, но форма 2 деп коелу. За рубежом калган себебинен биз азыркы учурда тактоону жүргүзүп жатабыз, МИТтин берген сведениясына карата. обновление тизме порталда ежедневно болот.
Ар бир шайлоодо чет өлкөлөрдөгү жарандардан биометрикалык маалымат тапшыруу, консулдук каттоого туруу талап кылынат. Ал эми биометрикалык маалыматты Кыргызстанда тапшырып, учурда өлкөдөн тышкары жүргөн жарандар алдын ала дипломатиялык өкүлчүлүктөргө паспорту менен кайрылып, жүргөн жеринде добуш берүүнү каалагандыгы тууралуу форма 2 арызын жазыш керек. Орусиядагы кыргыз диаспораларынын айрым өкүлдөрү консулдук каттоо, биометрикалык маалыматтарды тапшыруу, жүргөн жеринде добуш берүү үчүн арыз жазууну талап кылган шарттар мигранттардын шайлоо укуктарын чектеп жатканын айтып келишет.
Мурдакы шайлоо жокко чыккандан кийин форма 2ге катталгандарды кайра базадан чыгарбаш керек болчу. Мигранттардын шайлоо катышышы бул Кыргызстандагы баягы бурмаланган шайлоолорго чоң бир өзгөрүүлөрдү алып келе алат да. Бул жактагы мигранттардын добушу Кыргызстандагы шайлоолордун таза өтүшүнө бир өзүнүн чоң бир салымын кошо алат. Себеби эмне? Бул жердегилерди коркутууга болбойт, акчага сатып алууга болбойт. Болгону маалыматтык жактан алсыз болуп калып атат. Болгону шайлоо участогун көп ачып туруп эле паспорт менен эле шайлоого кире турган мүмкүнчүлүк түз берип койсо болмок да.
Дейт Орузайым Нарматова. Орусиядагы 100 000 деген мигранттардын арасынан шайлоого катышкандардын саны 0.1%га да жетпейт. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо Орусиянын аймагында 12 шайлоо тилкеси ачылып, 6465 жаран гана добуш берген. Ал эми миграцияда жүргөндөрдүн саны 500 000 ашат. Лазат Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми өткөн жумада Батыш басма сөзүндө Борбор Азия тууралуу жарык көргөн айрым материалдардын кыскача мазмуну.
Eurasianet онлайн басылмасында 23 ноябрда жарык көргөн макаласында Дик Ван дер Клей Бейжин Борбор Азия боюнча жаңы экономикалык стратегияны кабыл алганын жазат. Кытай буга чейинки багытын өзгөртүп, инфраструктуралык долбоорлорго эмес, ишканаларды салууга киришти. Бейжин өкмөтү Бишкек өкмөтүнө тикелей берген карыздын көлөмү азайган. Себеби кыргыз бийлигин карызды кайтаруу маселеси тынчсыздандырат. Тажикстандагы да эле Кыргызстанда да кытайлык менчик инвесторлорго артыкчылык берилет эмне дегенде өкмөт алар үчүн жооп бербейт деп жазат. Инвестициялардын ири бөлүгү мунайды кайра иштетүүгө жана алтын кен казууга салынат. Бирок чет өлкөлүк бизнеске, өзгөчө Кытай компанияларына болгон ишенбөөчүлүк маанайы капиталдын агымына бөгөт коюуда. Ири инвестициялар Кыргызстанда нааразылык акцияларына туш болуп келет. Мисал катары автор быйыл жыл башында 275 миллион долларга бааланган логистикалык борборду куруу долбоорун токтотулганын келтирет. Октябрдагы окуялар маалында жергиликтүү тургундардын кээ бир гендерди басып алуусу бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүн ого бетер чочутуп койду. Натыйжада жаңы президенттин чет өлкөлөрдөн инвестиция тартуу аракетине көлөкө түштү. Кыргызстандын алыскы тоолорунда жаңы салынган кен иштеткен комбинаттын өрттөнүп жатканын чагылдырган кадрлар албетте инвесторго дем бербейт деп жыйынтыктайт автор. Human Rights Watch уюму апта башындагы билдирүүсүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоого чейин алысты көздөгөн конституциялык өзгөртүүлөрдү шашылыш киргизүү аракеттери адам укуктарына жана демократиялык процесстерге коркунуч жаратууда деп белгиледи. Кыргызстандын мөөнөтү аяктаган парламенти конституцияга алымча кошумча киргизүү демилгесин көтөрүүгө легитимдүү эмес. Анын үстүнө толуктоолор конституцияда каралган процедураларга каршы келген тартипте сунуш кылынды. Кандай болбосун конституциялык формалар жаңы парламент ант бергиче жылдырылышы керек. Ошондо Кыргызстандын адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү принциптерин сактаарынан эч ким күмөн санабайт деп билдирди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Human Rights Watch белгилегендей, мөөнөтү аяктаган парламенттин ролу конституцияга шашылыш өзгөртүү киргизүү эмес. Жогорку кеңеш эл эркин жана калыс шайлоодо өз каалоосун билдирмейинче мыйзам үстөмдүгү принцибине таянып башкаруунун негизги функцияларын аткарууга тийиш. Өткөн жумада Eurasianet ошондой эле Тажикстан президентинин уулу, сенаттын спикери жана Душанбе шаарынын мэри Рустам Эмомалинин Орусияга расмий сапарын талдаган макаласын чыгарды. Бийликти атасынан мурастап алат деп айтылып жүргөн 32 жаштагы спикер, 24-25 ноябрьда Федерациялар кеңешинин спикери Валентина Матвиенко, вице-премьер Алексей Аверчук жана Москванын шаар башчысы Сергей Собянин менен жолугушту. Кездешүүлөрдө тажик эмгек мигранттарынын абалы жана шарттарына басым жасалды. Тажикстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл Орусияга иш издеп кеткен мигранттардын саны 57% азайды. Орус борбордук банкы үстүздөгү жылдын биринчи жарымында Орусиядан Тажикстанга акча которуулар былтыркы ушул эле мөөнөткө салыштырганда 40% кыскарганын билдирген. Атап айтканда, былтыр 681 миллион доллар которулса, быйыл 430 миллионго түштү. Рустам Эмомали 15 декабрга чейин миграциялык документтерин мыйзамдаштырууга үлгүрбөгөн тажик жарандарына мунапыс берүүнү өтүндү. Ал ошондой эле Тажикстанда орус тилин үйрөтүүнү өнүктүрүү керектигине токтолду. Макала автору Сенаттын спикери буга чейин көбүнесе Коон жана Балдын улуттук күнү, Нооруз өңдүү майрамдарга катышып, атасынын көлөкөсүндө калып келгенин, Москвада козгогон маселелер келечекте саясий упай катары караларын белгилейт.
Угуду Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Базар коргондогу Арстанбаб, Кызыл Үңкүр айыл өкмөттөрүнүн тургундары 27 ноябрда митинг өткөрүп, дашман жаратылыш коругун жоюуну талап кылышты. Гүмкана айылында өткөн элдик жыйынга 100 ашуун адам катышты. Алар дашман коругу элдин пикирин эске албай, жалган кол коюлгандардын негизинде уюшулган деп эсептешет. Бул маселе парламент комитетинде да күн тартибине чыгарылды. Темага аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Мына мен мына үйдө жашайм. Мына заповедниктин эмеси, чек арасы мына. Уже кирип кетип атам заповедниктин эмесине. Мына малдар мен бияка киргенде эч тарап төлөшүм керек.
Дашман жаратылыш коргоо Арстанбаптын бир топ айылдарын аралап, эл жашаган аймактарга жанаша жайгашкан. Маселен, Кызыл Үңкүр айылынын тургуну Ниязбек Токтомбетовтун тамаркасында эле корукка тиешелүү аймак бар. Ал корук тараптагы жерине мал багат. Ниязбек Токтомбетовтун айтымында, дашман жаратылыш коругу пайда болгонго чейин эле ал жакта картошка эгип, той чыйнап, жаңгак терип, жайлоого дагы ушул аймакка чыгып келген. Эми болсо ага айыппул салынган.
Лесхозда болгондо аличе көчөт отургузуп, мына эмнелерди көгөрсөк болот эле. Булар заповедникте көчөт отургузууга эм болбойт экен бул. Бизге эми мындай жеңилдик кылып берсе, мына айылдан кишини алыстатса, эмнелерди айылдын четтен лесхоздун балансын өткөзүп берсе, мына ядорный эмени нары кылса деле. Мына кечегиде билип атабыз, 9000 иш тарап жазып коюшуптур.
Дашман жаратылыш коргу 2012 жылы өкмөттүн токтому менен Базар Коргон районундагы Арстанбап жана Кызыл Үңкүр Токой чарбаларынын базасында 8000 гектар аянтка түзүлсө, анын 5000 гектарындагы токойдо жаңгак, алма, долоно жана мөмөсү жок дарактардын 10 түрү бар. Ал эми жаныбарлардын түлкү, коён, суур жана башка ушул сыяктуу жаныбарлар байырлайт. Коруктун айланасында 30000 эл жашайт. Жергиликтүү эл коруктун аймагын кайра аталган токой чарбаларына өткөрүп берсин деген талап менен митингке мындан 8 жыл мурда ал түзүлгөндөн тарта эле чыгып баштаган. Бул жолу дагы алар корук элдин кызыкчылыгын эске албай түзүлгөн жана ал өз милдетин аткарбай жатканын айтып чыгышты. Жергиликтүү тургун Интызар Ташиева жаратылыш коругу элдин пикирин эске албай, жалган кол коюулардын негизинде уюшулган деп эсептейт.
Ташиев Убайдулла деген кишини өлгөндөн кийин 8 жылдан кийин тирилтип келип кол койдурган экен. Сөз ушу бийликтегилерден суранарым, ушул Кызыл Үңкүр элине, дашман элине, бүтүн ушу Арстанбап элине козгобогула. Токой кесилет. Адамды кол ушу элдин колунан эч ким эчтекени ала албайт.
Жергиликтүүлөрдүн дагы бири Темиркул Үмөтов элдин жашоосун эч ким эске албай, корукка уруксат берип жиберген дейт. Бул жерде жашагандардын токойдон жаңгак тергенден башка кирешеси жок.
Ушул жерде 40000 ашык элдер ушул токой менен тирилик кылат. Мындан башка эч кандай башка жактан жашоо турмушу жок да. Элдерди токойго киргизбейт, отун алдырбайт, мал кирбейт. Мына кээ бир адамдар ыйлап жүрүшөт. Ушул ошолор дилимдер академиясы ушул тиешелүү адамдар келип, элдин турмушу менен таанышып, ушуну чечип берсе.
Жергиликтүү эл менен Дашман коругунун директору Кеңешбек Пиназаров жолукту. Ал 2012 жылы корукту түзүүдөгү максат жаңгак токоюн сактап калуу болгонун айтат. Ал аймакты мыйзам чегинде көзөмөлдөп жатканын билдирди. Корукка зыян келтиргендер үчүн 130000 сом айып салынып, анын 10% гана өндүрүлгөн.
Корук негизинен 3 зонага бөлүнөт. Биринчи ядролук зона, андан кийин буфердик зона, анан охрана зона деп коет. Бизде да ошол 3 зона тең бар. Анда ядролук зонада эч кандай токой пайдаланып жумуштар жүрбөш керек. Ошол токой өзүнүн табигый калыбында туруш керек. Ошо 600 ар түрдүү өсүмдүктөр, бак тараптар бар. Анын ичинен оңго жакын кызыл китепке кирген өсүмдүктөр бар.
2012 жылы түптөлгөн дашман коругун ачуу маселесин Базаркорогон райондук кеңешинин сессиясы бекиткен. Ага 300'дөн ашуун адам кол койгон, кайрылуу негиз болгон. 27 ноябрда чогулгандар айтылган талаптар аткарылбаса, бир айдан кийин кайрадан эл чогуларын айтышты. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуна менен Азаттык радиосунан дүйшөмүнүн кечиндеги дагы бир 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматтарды жана кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 25 ноябрдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк жүрүп жатат. Алдыдагы уктуруубуздан биз мына ушул темага арналган маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын баласыздар. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эленора Бейшенбек кызы отурат. Эленора.
Рахмат, саламатсыз богарман. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен жердеги инженердик курулуш иштерин токтотту. Аксы районундагы Өзбекстан менен чектеш Дерес чек ара тилкесинде 2017 жылы чек араларды тактоонун негизинде Өзбекстандын чек ара кызматы инженердик курулуш баштаган. Бирок кыргыз тараптагы жергиликтүү халктын каршылыгынан улам бул иш убактылуу токтоду. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкарим Алымбаев билдирди.
Тактаганга чейин өзбек тарапка биз убактылуу айтып токтотуп турабыз, дагы бир жолу такташып алабыз. Бул себеби дегенде чек ара бизден адистер барды бир сыйра көргөндөн кийин андан кийин дагы сүйлөшүүлөр болот. 2017 жылдагы эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде жүрүлүп жаткан инженердик жумуш, алар эч кандай биздин территорияга кирип биз тарапта жумуштарды өткөргөн жок.
Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталган, дагы 10% боюнча макулдашууга жетишилди деп айтылган болчу. Кошмо Штаттарына шайланган президенти Джо Байден коомчулук менен байланыш боюнча башкы кызматтарга жалаң аялдарды көрсөттү. Ага ылайык Ак Үйдүн басма сөз катчысы болуп Джен Псаки дайындалмакчы. Псаки Барак Обама президент болуп турганда 2011-2013 жылдары Ак Үйдүн басма сөз катчысы болгон, кийин 2 жыл мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү катары иштеген. Байден өзүнүн шайлоо штабынын басма сөз катчысы Кейт Беденфилдди коммуникация боюнча директорлукка сунуш кылды. Байден 29 ноябрда билдирүү таратып, мен жалаң аялдардан турган Ак Үйдүн коомчулук менен байланыш боюнча жогорку даражалуу тобун сыймыктануу менен жарыялайм деп жазды. АКШда соңку президенттик шайлоодо алдын ала маалымат боюнча Байден улуттуу шайлоочулар коллегиясы 14 декабрда жыйынга чогулуп добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын жарыяламакчы. Анын саясий атаандашы азыркы президент Дональд Трамп жеңилгенин мойнуна ала элек. Жогорку сот Кримтөөл Айзыба Тукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого жөнөттү. Мурдагы президент Атамбаевдин адвокаты Замир Жошевдин билдиришинче, эми Алмазбек Атамбаевди камакта калтыруу же үй камагына чыгаруу маселеси райондук соттун биринчи отурумунда каралат. Матукаев 2013 жылы айыкка силетке чалдыкты деген негизде мөөнөттөн мурда түрмөдөн чыккан, ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, дароо эле Орусияга учуп кеткен. Кремтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши былтыр жыл башында кайра иликтенип, сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Быйыл жайында Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Британ өкмөтү коронавируска каршы үмүт жараткан вакцинанын дагы 2 миллион дозасын алганын билдирди жана эмдөөгө жакынкы апталарда киришмекчи. Коронавирустан көп жоготууга учураган бул өлкө ооруга каршы эмдөөнү алгачкылардан болуп баштаганы жатат. Буга чейин Лондон 7 башка фармацевтикалык компания менен эгер алардын вакцинасы натыйжалуу болсо, жалпысынан 350 миллион миллион доза вакцина сатып алууну макулдашкан болчу.
I would personally be happy to have Чагымда бир катар сыноолор жакшы натыйжа көрсөттү. Менимче, бул вирусту биз эмдөө менен жеңебиз дегендей билдирет окшойт. Биз муну буга чейин билген эмеспиз жана бул өтө кубанычтуу жакшы кабар.
Деди Лондондогу падышалык коллеждин профессору Питер Пеншоу. Британ өкмөтү бул программанын алкагында 67 миллион жарандын көбүн эмдөөнү пландаштырып жатат. Ооруканаларга алгачкы вакциналар 7 декабрдан тартып жеткириле баштары айтылды. Дүйнө жүзүндө пандемия башталгандан бери ооругандардын жалпы саны 62.7 миллион адамдан ашып, өпкөнү сезгенген бул илдеттен 1.46 миллиондой бейтап көз жумду. Атайын кызмат Кримчөйрөдө Жэнго деген кайманат менен таанымал Кадыр Досоновго издөө жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта 2020 жылдын 28 ноябрында сотко чейинки териштирүүдөгү тергөө учурунда Досонов оор кылмыш кылган деп шектенилген. Ошол эле күнү Ош шаардык соту аны камакка алуу боюнча чечим чыгарып издөө жарыяланган деп жазылган. Досонов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деп шектенилген. Шоноевди 2013 жылы 11 ноябрда үйүн жанынан атып кетишкен. Бул кылмыш ишине байланыштуу Досоновго 2015 жылдын 6 февралында кармалган. Досонов өзү мындай айыптоолордун баарын четке кагып келет. Ал 2017 жылы Жогорку соттон толук акталып чыккан. Республикалык имналов профилактика борбору Кыргызстанда кызамык оорусу токтогонун маалымдады. Мекеменин директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында 2017 жылдын декабрында кызамык оорусу Кыргызстанда көп катталы баштап жылына 2-3 миңге чейин жеткен. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен өткөрүлгөн эмдөөнүн натыйжасында бул оору катталбай калды.
Январдан баштап май айына чейин 730 случай катталган. Июнь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин көрү токтоду деп айтсак болот.
Мунун алдында ЮНИСЕФ уюму быйыл коронавирус учурунда пландуу эмдөө 1.5 айга токтогондуктан бул ишти кайра активдештирүүнү жана эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл деп билдирген болчу. Кызамык өтө жугуштуу илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалыматына караганда 2018 жылы бул оорудан дүйнөдө 140 адам каза болгон, алардын көбү 5 жашка чейинки наристелер болчу.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан Кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Обода Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына бурабыз. Аны Сабыр Абдумумунов даярдады.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабалган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550-988-755. Азаттыкка Карабалта шаарынан адвокат Адилет Темиркулулу кайрылган. Ал Жайыл райондук турмуш тиричилик үйүн менчиктештирип жатканда анын кардары Турсунтай Гаджиевдин менчикке болгон укугу одоно бузулганын айтат. Бир нече жыл токтоп турган талаш иш былтыр 2019 жылдын июль айында жанданып, бирок али күнчө соттук териштирүү белгисиз шылтоолордон улам создуктурулуп келатканы билдирген Адилет Темиркулулу буга менчиктештирүүнү каттаган ошол кездеги каттоо кызматынын жетекчиси Марат Усубалиев тоскоолдук кылууда деп шекшейт.
19 жылы июль айында келген иши бир жыл үч айдан бери каралбай жатат. Усубалиев Марат Аскарбекович начальник Жайылский госрегистр болуп иштеп аткан бир маалда. 2001-2002 жылдары Жайылский быт комбинатты приватизация болгон документтер менен Шавкетов келген. Анан Шавкетовго толук Жайыл Карабалта шаарынын быт комбинат бар болчу, Айна деген. Ошону толук жеке менчикке берип атат. Кызыл китеп менен, как положено. Бирок ошондо Фокс Болотбаев ичинде эки башка собственник бар. Усубалиев менен Шавкетовдун кызыкчылыгы бир, алар деген чечимди ошол бойдон калтырыш керек. Бизде бир чечим кабыл албай атат. Мына бул биринчи райондук сот мына ошол Усубалиевди күнөөлүү деп тапты. Значит, бул кызыл китепти туура эмес деп чыгарды деген сөзгө таянды. Анан Чуйский областный сот бул чечимди жокко чыгарган атат. Ошол главный проблемачы. Мен ошон үчүн бул Чуйский областный сотту иштен чектетип, скажем, бул ишти Бишкекский городской сот, Көл.
Биз адвокат айып коюп жаткан Жайыл райондук каттоо кызматынын жетекчиси Марат Усубалиев менен байланышканыбызда, ал өзүнө козголгон кылмыш ишти таптакыр туура эмес деп эсептеп, Кароо Алта тиричилик үйүнүн имараты ал каттоо кызматында иштебеген мезгилде менчиктештирилгенин кошумчалады.
Мындай болгондо бир зданиянычы сатып алган бирөөлөрчү 2004-жылычы Шавкетов дегендерчи, анан кийин 2004-жылы куплю-продажа кылып земельный участок менен чогуу алып оформить этип алган. Ал кезде мен госрегистрде иштечү эмесмин даже. Анан кийин 2012-жылы мына кызыл китеп государственный акт о праве частной собственности деп коет, аны кыргызча кызыл китеп деп коюшат го. Ошондойду алганга алар 2012-жылы кайрылып атышат да. Шавкетовторчу тигилердики, жанагы темир кулуу адилеттер айтып аткан жак, 2000 алардыкы куплю продажасында здание эле турат, жер жок да. Куплю продажа мындайча айтканда, куплю продажа правоустанавливающий документ болуп считается договор. Анан алар 2013-жылы бирөөнө сатат да, башка собственник меняется, тигилердикичи. Тиги Шавкетовтор деле калат, жери менен налог төлөп келатат 2004-төн беричи. Сиз земельным участком 4269 квадратных метров деп турат Шавкетовтордачы. Анан мен заявление жазат алардын жерине, кызыл китеп бергенде мен кол коюп бергенмин да. Кызыл китепкечи. Куплю продажасында жери турса, эч жерде аресте жок болсо, биз отказ кылганга укугубуз жок. Анан булар 2013-жылы жана буларды ошол эле зданиянын жанында, бирок безземли да, как квартирадай. Астындагы жери бар зданиянын астындагычы. Ал зданиянын бөлөк жери жок. Зданиянын асты полезной площадью 180 квадратных деп турат. Анан булар мынтип алып турупчу. Берди эң кызыктуу жерчи. Собственник меняется, Омуралиев деген кеметет. Анан бул алдагы адвокат Даверис менен эле жүрөт, Урмат деген жигитке оформим да ошол. Ал өзү катышпайт, адвокат эле жөнөтөт. Анан булар жазат, бизге жер положенный болчу, биздин жерди Усубалиев Марат берип салды дейт да. Ал жерди алар 2004-жылы эле сатып алган да. 2004-төн бери Хажиев деген болгон ал жердечи. Ал ушунча 12 жыл, 8 жыл эчтеке дебейт да, 8 жыл. Анан собственник меняться эткенде булар жагып иш козготуп атпайбы магачы? Эми ойлосоңуз, мен иштегенде болгон ишке козготту да буларчы.
Имараттын көпчүлүк бөлүгүнө жана алдындагы жер аянтына ээлик кылган Илим Шавкетовтун позициясын билүү үчүн байланышканыбызда, бул талаштан ал жабыркап жатканын айтып, ага 6 жылдан бери имараттын айынан ар тараптуу кысым, коркутуулар болуп келатканын билдирди.
Тиги Адилет улунун клиенттери пытаются всяким способом имуществомду, менин имаратымды бөлүп, жеримди бөлүп, уже 6-7 жылдан бери пытаются моё имущество захватить незаконным путём. Карасы да келди, агы да келди, анан милициясы да келди, прокурору да келди. Акырында ушу прокуратура иштин баарына бускан эметкен прокуратура болуп калды да. Уголовный иш на работников госрегистра. Как будто булар незаконно берип магачы. Вот ушу менен булар эметип 6 жылдан бери бизди кыйнап, тимеле еще ушуга жетпей бизди жерди захват кылып, столовый куруп, ушу менен жыргап жүрүшүп калдышты да буларчы. Соттун биякта Карабалта районунан соттун чечими чыкты да, чтобы ушу жерди бошотушсун. Тиги соттун чечимин булар аткарбай дагы эле жүрүшөт. Тиги судо исполнительниге барсак, тил албайт, укпайт, эчтеке кылбайт. Анан сотко кайрылсак, биздин иштер, биздин вот канча сотко кайрылабызбы, эч бир жумуш жылбай атат. Любой жумушту биздин особенно Карабалта районунун соттору, любой эмени берсем отказ чыгат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка учурда айдоочу болуп иштеген Абдыкерим Мамадиев баш баккан, ал конституцияны реформалоонун тегерегинде болуп жаткан талаштан улам отура албай өзү баш мыйзам жазганын, ошондой эле бийлик баш мыйзам кабыл алардан мурда шашпай калың элдин талкуусунан өткөрсүн деген пикирин айтат.
Айтам, мен мурда Садыр Жапаровду, Мекенчилди мурда ата журт беркелерди аябай колдоп келгем да ушул убакка чейин. Бирок азыркы конституциянын беркинде эч бир пайдасы жок болуп атат да. Себеби бул жерде ар бири жооп бере турган, эч ким жооп бербейт баягы депутатың да жооп бербейт. Мен конституциямда бардыгы жооп берет. Бардыгын депутаттарга чейин жооп бере турган кылып койгом, саатына чейин иштей турган кылып. Ошондой кылып туруп иштесе мамлекет
Айы алғанда терес жоқ қатты өсет. Маға че, мамлекет өсіш керек болады. Валдарыздың бағырдығы че, екі жаға. Мен балам екі жыл олып қалы келгенде че, емі даған кетемді отады, Россия, же башқа жаққа. Ел талқылашуыз керек. Шынын айтқанда талқу деген болған жоқ. Дағыле мұрдағы же, мұрында чиновниктер жаңағы беркендерлер отырып алып жазып отады. Мұны мен жаздым. Бардық нәрсені. Бізді, мысал үшін, бізді де шақырыш керек. Елдіге просто жоң, чоң өлі азыр кинетеатрлар, емелер чоң өлі ашық тұрады. Еміне бекіні алып тұрып, башқа жерден бір ішкімді кіргізбе, либо өлі чоң зданияға ашып қойып, свободный проход қылып қойып, әр кемесі өзі жазып тұрын, әп келіп жазып, өзінікі башқа шағы, мұндай шүндіруге бардығын ақысы болыш керек. Ошонды аяғанда таза конституция, бийликтен көп көчейін іштей тұрған бийлік келеді. Егер азыркыдай кылып турган бекинип секинип алып эле бир 20-30 таасы эле жаза берсе дагын жылына жетпестен дагын эме болот тополоң чыгат. Чыдай албай отура албай телевизордон дагын көрдүм бир гидете 15-20 чак дагын ал кечегилерди чакырып коелу деп коюшуп атат. Бул деген Кыргызстандын кансы мен дагын жарам мыне. Мен Садыр Жапаровдун Ар бир эмесинде митингине келип катышып аткан адаммын. Эми болсо дагы эле мурунку эле эми болсун ошолор, мен бардыгы келсин деп атам. Бирок ачык болуп чоң мисал үчүн филармонияны берсин же болсо кинотеатрлар бекерле турат, залды ачып койсун, келип ар ким жооп алги сунуштарын берсин. Мен ошону каалап атам. Эгер ошондой болсо мен алып кирип туруп өзүмкүн доказат кылам.
Мамадиев Абдыкерим Абдынурович.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Элдин пикирин топтогон Сабрап Момунов, эсен туруңуз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кечки уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен жерде инженердик курулуш иштерин токтотту. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байден коомчулук менен байланыш боюнча башкы кызматтарга жалаң аялдарды көрсөттү. Кыргызстан Жогорку соту Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого жөнөттү. Британ өкмөтү коронавируска каршы үмүт жараткан вакцинанын дагы 2 миллион дозасын алганын билдирди жана эмдөөгө жакынкы апталарда киришмекчи. Кыргызстандын атайын кызматы Крим чөйрөдө Дженго аттуу каймана ат менен таанымал Кадыр Досоновго издөө жарыялады. Республикалык иммунопрофилактика борбору Кыргызстанда кызамык оорусу токтогонун маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот, уктуруубузду улантабыз. 25 ноябрдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк жүрүп жатат. Бул кампания Кыргызстанда да жүрүүдө, анын алкагында Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Улзи Сүрен Жамсыран менен маекти сунуш кылабыз. Ага суроолорду кабарчубуз Айгерим Акылбекова узатты.
Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Быйыл жыл башында үйбүлө зомбулугунан нарында, көлдө, чүйдө ушул күйөөсүн колунан каза болгон аялдардын окуясы бир аян учту бир учурлар катталды. Ошондой эле пандемияда адистер зомбулук 65% өскөнүн айтып жатышат. Негизи эле ушул зордук зомбулукка каршы күрөштө эмнеден аксап жатабыз жана кандай иштер жүрүп жатат?
Во-первых, огромное спасибо, что вы поднимаете эту тему.
Бул маселени көтөрүп жатканыңызга рахмат. Тилекке каршы пандемия учурунда аялдарга, кыздарга жана карык-картаң балдарга карата зордук зомбулуктун саны өскөндүгүн байкадык жана бул анын буга чейин эле бар экендигин дагы бир жолу айгинелеп турат. Пандемия шартында зомбулуктун көбөйүшүнүн негизги себептеринин бири жардам берүүчү кызматтардын, кризистик борборлордун убактылуу жабылып, иштебей калышы болду. Зомбулуктан жабыркагандар жардамды көрсөткөн бардык мамлекеттик, мамлекеттик эмес борборлорго жете алышкан жок. Бул жерде албетте жергиликтүү бийлик тарабынан көрсөтүлүп жаткан бардык кызматтардын активдешүүсү, борбордук бийлик тарабынан, анын ичинде ар кайсы айылдарда жайгашкан борборлордун бюджеттик колдоого ээ болушу маанилүү болчу. Кыргызстанда мындай бир топ борборлор иш алып барышат. Ал бирок азыр эң негизгиси калкка психологиялык колдоо көрсөтүү. Менимче жер-жерлерде психологтордун санын көбөйтүп, бул кызматтын каржыланышы бүгүнкү күндө абдан маанилүү. Эгер азыр бизди чечим чыгаруучу органдагы адамдар көрүп жатса, аларга ушул маселени айтып кайрылат элем.
Тех центров, которые есть в разных селах, в различных формах.
Ошондой эле пандемия учурунда ошо Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча зордук зомбулук күч алганын айтылып келди. Бириккен улуттар уюмунун, маселен, аялдар түзүмү зомбулукка каршы бир кандай чараларды көрдүңүздөр? Кандай бир сунуштар иштелип чыкты?
И для вот этого сейчас очень нужно, чтобы движение было тоже снизу.
Зомбулукка каршы күрөштү айыл жериндеги аялдардан, эркектерден, алардын коңшуларынын үй-бүлөсүнөн башташ керек. Алар өз ара маселесин чечет, үйү коопсуз болот деп күтпөңүз. Эгер сиздин кошунаңыздын баласы көп ыйласа, же кайсы бир аялга зомбулук көрүп жатканына күбө болсоңуз, эч нерсени күтпөй барып ошол эшикти такылдатыңыз. Аракет көрүүнү өзүңүздөн баштаңыз. Жуңганы эмне болгонун сураңыз. Эгер буга чейин милицияга кайрылсаңыз, аларга кандайча жардам бере аласыз, тактаңыз. Бул иш аракеттер ушунчалык жөнөкөй көрүнгөнү менен кээде адамдардын өмүрүн сактап кала алат. Кайдыгерликти токтотуу керек. Зомбулукка каршы күрөштө ар бир адамдын катышы маанилүү. А бирок аны кантип ишке ашырса болот? Түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзүш керек. Ар бир адам муну түшүнүшү зарыл.
Постоянно уже обратиться в милицию. Вот эти действия, казалось бы, такие простые, но они иногда спасают жизни.
Сиз азыр коомдун ушул кайдыгер мамилесине да токтолуп өтпөдүңүзбү? Ошол эле кезде Кыргызстандын өкмөтүн, бийлигинин ушул зордук зомбулукка каршы күрөшүн, ишин кандай баалайсыз жана жетиштүү деп эсептейсизби? Маселен, мыйзамдуу базалар боюнча дагы кеп салсаңыз.
Очень сложно сказать про эффективность мер, когда мы видим такой большой рост, да, пандемии.
Зомбулук ушундай деңгээлде өсүп жаткан маалда жүргүзүлгөн иштин эффективдүүлүгү тууралуу айтуу оор. Ошол эле кезде мындай абал Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия чөлкөмүндө, бүткүл дүйнө жүзүндө болгонун да эске алуу керек. Бирок бул жагдай кыргыз бийлигин актаганга себеп болбошу зарыл. Бирок бул жагдай кыргыз бийлигин актаганга себеп болбошу керек. Учурдан пайдаланып, ар бир өлкө зомбулук боюнча иш алып баруу натыйжалуулугун кайра карап чыгышы керек. Кайсыл чара иш жүзүндө иштейт же иштебей тактап алыш керек. Чындыгында мыйзамдуулуктун деңгээлинде коргоону камтыган бир топ чаралар көрүлдү. Бирок маселе ошол көрүлгөн чараларды каржылоого келип такалат. Бул жерде бир суроо бар. Албетте, иш натыйжалуу болушу үчүн бюджеттен каржылык колдоо болушу зарыл. Жарандык коомдун жеке сектордун эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосунан тышкары өкмөт өзү да каражат бөлүшү керек. Экинчиден, мында президенттин, парламент мүчөлөрүнүн, министрлердин чечими маанилүү. Ошондуктан алар аялуу топтордун аялдарга карата зомбулук болгон учурда өз позицияларын ачык айкын көрсөтүшү керек. Соц тармактарда аялдарга активисттер, укук коргоочуларга карата кибер басым болуп жатканда өлкө башындагы адамдардын позициясы маанилүү. Алар колдоп же чакырык таштоо эмес, мыйзам чегинде чечилишин талап кылышы керек. Ошондуктан кабыл алынган мыйзамдардан тышкары анын алкагында иш алып барууга чакырган өкмөттүн позициясы, пикири керек.
Лидерство страны. начиная с президента, начиная с членов парламента.
Ушул эле мыйзамдык базалар боюнча айтып атканда дагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын жакында өткөн бир иликтөөсүнө токтолуп өтөйүн. Анда ушул зордук зомбулук менен түшкөн арыздардын 70% гана сотко жетерин айтылган. Айрым көпчүлүгү ушу тосмо арыз менен токтотулуп калат. Алыс барбай эле жакынкы эле бир окуялардан, маселен Сузакта жанагы дөңгөлөк асылган аял, же болбосо бир апта мурда өгөй атасынан бир орток мока кабылган 6 жаштагы баланын окуясына дагы аял тосмо арызын жазып берип, иш токтотулганы боюнча дагы кабар берилген да. Жазасыздык дагы зомбулукту тескерисинче күчөтүүгө алып келиши мүмкүнбү?
Да, к сожалению, это один из пробелов, которые в законодательстве, что
тилекке каршы бул мыйзамдагы алишемдиктердин бири. Эгер кылмыш иши катталса, ал тоскоолдуктарга карабай сотко чейин жетиши керек. Ушундай жыйынтыкка жетүү үчүн өкмөт да жогорку кеңеште аракет кылыш керек. Ошол эле кезде бул жерде жабырлануучунун жанындагы жакындары, достор да маселени түшүнүш керек. Көп учурда тосмо арыз жазуу же чечиминен артка кайтуунун жабырлануучунун өзү эмес, жанындагылар чечип коюшат. Көбүнчө туугандардын басымынан улам ушундай болушу мүмкүн. Мындай кадамын адатта аял үй бүлөсүн сактап калуу үчүн барган менен түшүндүрөт. Анда үй бүлө деген эмне деген суроого так түшүндүрмө керек. Үй бүлөдө адам өзүн коопсуз, ыңгайлуу сезиш керек. Анын үй бүлөсү, үйү, жылуу жер болушу керек. Ал жерде адам өзүн дайыма коопсуз сезиши керек да. А бирок эгер үй бүлөнүн ушундай түшүнүктөн такыр алыстап кетсе, анда аны чыныгы үй бүлө деп айтууга болобу? Эгер ал жерде сиз коркунучта зордук зомбулук көрүп жашап жатсаңыз, анда аны бардык аракет көрүп эмне үчүн сактап калуу керек? Мен ушул нерсени түшүнбөйм. Кээде үйүндө эмне болуп жатканын аял 20-30 жыл сактап үн катпай жүрө берет. Ошондуктан бул жерде мыйзамдык иш аракеттер менен кошо коомчулук менен иш алып баруу керек. Ошол жабырлануучунун жакындары менен иштеш керек. Мисалы, ошол эле Сузактагы окуя чоң резонанс жараткан, бирок бул жерде аялдын тосмо арызына карабай ишти токтотпой койгон тергөө органдарына ыраазычылык. Мына ушул учурда укук коргоо органдары туура иш алып барган. Эгер Сузактагы учурда милиция өз ишин так аткарган болсо, демек башка учурлар деле сотко жеткирүүгө мүмкүн турбайбы деген ой келет.
Самый свободный.
Ушул эле бизде коомчулукта, соцтармактарда бир топ бузуучу менен талкуулашат деп акцияга чейин жеткен учурлар болот, бирок 1-2 аптадан кийин ошол зомбулуктун курмандыгы же зомбулук болгон окуя тез эле унутула түшөт да.
Ну вот, к сожалению, вот все части, все элементы того, что мы с вами обсуждали, да.
Биз азыр сөз кылган окуялардын баары резонанс болгон же элге жетпей калган учурларына да мыйзамдуу түрдө чекит коюш керек. Бул нерсенин ишке ашышы көзөмөлдө болушу керек. Бирок биз мыйзамда алишемдиктер бар экенин билебиз. Ошондуктан укук коргоочулар, укук коргоо органдары же жарандык сектордон тышкарыда коомчулуктун кийлигишүүсү маанилүү. Анткени алардын зомбулукка каршы күрөштө күчү аз болуп жатат. Жок эле дегенде элде ызычуу болгон кейстерге коомчулуктун көзөмөлү менен чекит коюлуп жатат. Буга акыркы жылдары 8-мартта болгон окуялар ачык мисал боло алат. Быйылкы жылды элестейличи, зомбулукка каршы чыккан аялдарга белгисиз адамдар күч көрсөткөн. Бирок милиция ал адамдарды эмес, акцияга чыккан кыздарды кармап кетип жатпайбы? Ошондуктан жок дегенде элде чуу жараткан учурлар мыйзам чегинде чечилиши керек.
Доходили до тех мер, которые прописаны в законе.
Ушул тапта дүйнө жүзү боюнча жана Кыргызстанда дагы зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктөгү жүрүп жатат. Мына менин колумдагы бул кызыл сары өң дагы ушул зомбулуктун курмандыктары, же болбосо зомбулуксуз жашоого үмүт кылган өң деп айта кетейин. Анан быйылкы өнөктүк пандемия шартына жана ошо пандемия шартында зомбулук күчөгөн учурга туура келди. Мындан улам Кыргызстанда кандай ушул компания кандай жүрүп жатат, кандай бир өзгөчөлүктөр менен коштолууда?
Поэтому в этом году мы сделали акцент именно на то, чтобы жертвы насилия об этом говорили.
Биз быйылкы жылы көңүлдүү зомбулуктан жабыркагандарга болгон колдоого буруп жатабыз. Аларга ар тараптан колдоо керек. Ошондуктан коомчулукка үлгүлүү мисалдарды көп жеткириш керек. Ошол эле зомбулуксуз өмүр сүргөн үй бүлөнү же мыйзам чегинде укугун коргой алган учурларды. Андан тышкары, быйыл Бириккен Улуттар Уюму, Кыргыз өкмөтү жана Евробиримдиктин колдоосу менен Луч света долборун ишке ашырууда. 16 күндүк өнөктүктүн алкагында долбоор аркылуу биз зомбулукту токтотууга арналган иш-чараларды өткөрөбүз. Кыргызстанда өнөктүк 15 жылдан бери өтүп келет. Бирок быйыл ал пандемия шартына туура келгендиктен офлайн режимге туура келип, биз социалдык тармактарда көбүрөөк иштерди жүргүзүп жатабыз.
Поговорить, а что они смогут сделать для себя и для своих ближних и для своего общества, чтобы это насилие предотвратить.
Сизге чоң рахмат маегиңизге. Кийинкисинде ушу зомбулукту жеңгенүүчүлөргө көбүрөөк токтолобуз, жана ошондой коомдо жашайбыз деген үмүттө маегибиз чындыктайлы.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Эл эми дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар жөнүндө кеңири маалыматты Азаттык Чекит.org сайтыбыздан каалаган убакытта ала аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.